Umsolo Justus Bandole eminyaka yokuzalwa amathumi amabili lantathu kubikwa ukuba utheleke emzini wakwaNdlovu phakathi kwamabili ngolwesihlanu kuviki edlulileyo esidla amalahle esithi ufuna ukubulala abafana balapha ekhaya ngoba bemneya. Umninimuzi unkosikazi Margaret Ndlovu uthi uthe enanzelela ukuthi basengozini baphuma ezindlini babalekele egangeni. Kulapho-ke umsolo aqala ukudiliza iloba yini abehlangana layo ogoqela izindlu, imbiza lemganu kanye lenye impahla endlini waze wasuka lapho ekuseni ngohola lesithupha. UMandlovu uthi wazama ukubikela amapholisa eGuyu ukuthi sesengozini waziswa ukuba akulamota. Uthi usele esegcekeni lemuli kulandela lesi sehlakalo.
Lapha isime engilaso angikwazi ukuthi ngizahlala ngaphi labantwana. Ngilala labo khonapha esikweni. Ngihlala khonapho esikweni khonaphana lapho imula khona kubasumbile. Lapho ngilala labo khona. Ngihlala labazo nomntana mina lo malukazana. Sikhalele ukuthi siphile lapho kuse sihlala khona. Lezi mbiza kasilazi mbiza. Imbiza kwezabomakhelwane. Njeyizinwane wonomgani. Asifike imigani yabomakhelwane. Kube ubulele yonke imigani. Khathesi kuyagodola. Uzasifika ngaphe ngoba ezinikeza ukuthi kukwanisa abantwana ukuthi bafundimane.
Umsolo akubikwa ubulala njalo amafasiteli wawisa lo mnyango kankosikazi Regai Chumba Yaonda sedinga laba exabana labo.
Sidinga abomakhelwane bonke. Nami ngabe ngithatha abantwana ngiphuma sibaleka sisiya komakhelwane. Kuthesuka ngale. Ngiqondayo enzima. Izishaya isivalo ukuthi vula wena, vula. Kubafihleleni abantu labo. Kushaya isivalo ukuthi kwathiwa isivalo sasisavuliwe. Kuthethwe kwangala muntu ukuthi wabe ngenile impahla, imbiza, imiganu, konke amawindi ebulala. Kungizwisa ubuhlungu ngani ngoba ukuthi angonile kangako kuyembanisana. Ngoba ngaze ngikhulume laye ngitshelane la ngendlu.
Ukhansila kwa-13, uMnumzana Nicholas Ndlovu, uthi izakhamizi zamawane zisele zingelamathe kulandela lesi sehlakalo. Uthi njalo ubona sengathi okudala ukuthi abatsha baziphatha ngale indlela yokukhulelwa izidakamizwa abazithathayo. UJasper wabaleka ngemva kwalesi sehlakalo usedingwa ngamapholisa. Kasi enelisanga ukukhuluma laye kumbe umndeni wakhe. Kusenjalo unkosikazi Janet Mjaji owemawane ozelwe bona kodwa waba yisiphofu ngomnyaka ka-2020 oleminyaka yokuzalwa ngamathumi amane udinga uncedo lokuziphilisa. Uchaza uduba abhekane lalo.
Amehlo ami lawa ukuvaleka kawo aqasa ngo-2020 ebuhlungu elakarayithi leyaqala ngobuhlungu gcina ngisiya e-Richard Morris bengifake emthini ngiye-checka nje bembhalela imithi ngisiyathenga e-pharmacy ngithela but nxa ngifika laphana esibhedlela ngengibala ichati le yama-letters kuhle kusiya evala baqala ukuvala lele lika-left lele lika-right lakhona lona elalikusungula lingakavali ngokuya ngonovemba bese lele lika-right lalo lavala ngangasaboni 2020 khonapho.
Unina unkosikazi Sibongile Ncube uthi wathwela amagabha avuzayo loba izimisele ukusebenza ngezandla zakhe xa engathola ukuncediswa.
Ukuthi anikise ukudla kokuphela ngisuzokulima kodwa kungaba le nto engingayenza mina ngezandla zami ngikhonapha ekhaya. Ukulima ngiyakwanisa kakhulu kodwa andiyabona kade amagadeni ngeke ngithelele amanzi aphela. Uma ngingaba nenkukhu ufa inkukhu ngiyakwazi nganceda kumbe ingulube nganceda into engingazikwanisa ukuthi zincede ngizuze lapho engizithengisa khona.
Abafisa ukuncedisa imuli zombili banakho ukuxhumana lo kansila kwa-13 eGwanda uMnumzana Nicholas Ndlovu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemawane ngu-Albert Ncube.